TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg vil bare si det, Asbjørn, at nå høres jeg jo så sur og kritisk til dette opplegget her, men det jo for at jeg synes at det var en skikkelig elendig krig, elendig begrunnet krig og elendig tenkt krig. I dagens episode Pop og Politikk så skriver vi første manusutkast til den store, episke spillefilmen vi planlegger å lage. I hovedrollen, vicepresident J.D. Vance, statsminister Benjamin Netanyahu og den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi.
Filmens plott går rett gjennom Hormuzstredet via amerikansk og israelsk valgkamp til det store spørsmålet, kan det bli fred?
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you're with us, or you are with the terrorists.
Asbjørn, du har fortsatt, du er kledd i blått og oransje, ser jeg. Ja. Det, hvor lenge er det New York Knicks-uniformen skal være på nå i henhold til statuttene?
Nei, så nå skal nok New York Knicks-uniformen være på resten av sommeren. Mitt kjære New York Knicks, som jeg fulgte tett da jeg bodde der borte, vant jo sitt første NBA-mesterskap på 53 år.
Det en sånn type hendelse som hvis du i en type feed, så vil du være så klar over det. Du vil nesten ikke ha kunnet sett noe annet enn gærne nyyorkere som feirer. Hvis du en annen type feed, så vil du ikke ha fått det med deg.
Det helt riktig.
Hvis det en veldig lite, liksom, lukket rom.
Ja, det veldig, veldig algoritmebasert opplevelse. Men det som interessant jo at de forskjellige algoritmene, de forskjellige liksom, feedene kan jo nå møtes, for mens vi sitter her, så er det jo da Lille Irak kveld, det vil si at det er dagen før, eller blir på en måte, det er dagen...
Det er i natt de skal spille.
Ja, det er i natt de skal spille, det er så vanskelig for dette med tidssonene. Ja. Nå skjønner jeg hvorfor liksom, diplomater har det vanskelig liksom, med å forholde seg til forskjellige land samtidig. Nei, altså, vi sitter jo her, og du vet ikke helt hvordan det går, men når du hører dette, så kan det være Norge i Ellevill jubel etter å ha slått Irak. Men da skal jo alle norske fansene reiser fra Boston, hvor Norge spiller mot Irak, til New York, der Norge skal spille mot Senegal og Frankrike. Og hvis jeg kommer der i tide, så kan det være at New York Knicks-feeden min smelter sammen med Norge-feeden. For da at på torsdag, så får, for første gang i New York Knicks sin historie, så får de en såkalt ticker tape parade, som er den mest ærefulle paraden.
Hva er det for noe?
Den mest ærefulle paraden du kan få i New York. Det er en... parade som går fra, du ser for deg Manhattan, helt nederst på Manhattan, så ligger det Battery Park, der som du ser over til frihetsgudinne og sånn. Og der ligger også Wall Street, og den der oksen, den kjente Wall Street-oksen, du henger med?
Jeg er med.
Ja. Og der begynner Ticker Tape Parade, som er en gammeldags sånn parade, slags Walk of Fame, der noen som bør ærest, blir æret gjennom at børsmeglerne tar og så trykker ut sånne små gamle børslapper, ticker tapes, og så kaster de ut av vinduet ut mot de som skal da hylles, enten det New York Yankees, eller det er president, eller hva det er.
Det er Wall Street konfetti?
Ja, Wall Street konfetti, rett og slett. Men da så de bare pumper ut fra de gamle børsmaskinene, og så går den paraden hele veien oppover Broadway til City Hall. Og etter bare paraden er ferdig, så antar de at det koster sånn $2 million å vaske opp etter alle konfetti igjen. Og så får den som du har fått paraden, får navnet sitt i gata som en sånn Walk of Fame.
Skjønner. Så her er det muligheter for norske fotballfans både å delta og være med å rydde opp.
Ja, litt sånn som du ser de japanske fotballfansene her etter Japan har spilt. Nei, så her, dette er jo min drøm for denne veka. At det skal bli så masse ekstase og jubel på østkysten av Amerika, at Norge og Nix smelte sammen oppover Broadway på en ticker tape parade.
Det den drømmen vi bærer på.
Det helt riktig. Men det jo andre som drømmer om andre ting. Blant annet, hva skal man kalle det? Det våpenhvile? Det si fredsavtale?
I skyggen av fotball-VM så skjer det også ting, ja.
Det forhandlet fram en avtale mellom hvem om hva. Martin, nå jeg har da vært i denne New York Knicks-feeden I en veka.
Ja, det, hvor skal vi starte? Det jo, kan, det jo en avtale mellom USA og Iran.
Ja.
Men det egentlig en avtale?
Mm, ja.
Det det første spørsmålet.
De stridende lærde, sånn på seg.
Ja, det omtales som, og det har, det er et såkalt Memorandum of Understanding. En MOU.
Det en ting?
Det en ting.
Ok.
Helt ekte ting.
Har det et norsk navn?
Nei,
hva skal vi... Forståelsesmemo?
Notat. Ja. Forståelsesnotatet.
Mm, ja.
Her. Og da, hvis vi prøver på den oversettelsen, så skjønner man egentlig at det blir litt slappere fisken med en gang.
Ja.
Litt slappere enn en fredsavtale I hvert fall.
Mm.
En forståelsesavtale om en våpen... Et forståelsesnotat
ja.
Om en våpenhvile muligens
altså,
I 60 dager.
Ja, ok, I 60 dager.
Permanent og varig I 60 dager.
Så, ok, så, men hvis han da har vært I 60 dager, og så blir han da automatisk fornyet sånn som en husleiekontrakt, eller det da 60 dager som de skal ha på seg til å forhandle en ny en?
Godt spørsmål, og en av mange detaljer vi ikke vet så mye om. Men jeg tenker det så viktig, det der med MOU-en, altså Memorandum of Understanding, det en veldig... Det jeg tenker på det som en sånn... eller jeg husker det fra, når jeg jobbet I det her, med det her type feltet selv, en avtale, det vanskelig å få til. En memorandum of understanding, da har du liksom tatt ned litt, det ikke noen forpliktelse, ikke sant? Her det, vi har satt noe, liksom, sånn synes jeg, og sånn synes du, og så kan du skrive sånn, partene enige om at begge partene har rett til å eksistere. Du kan putte I enighetsbolken, kan du putte litt sånn ting som helt opplagt og ufarlig, og så kan partene I en sånn, ha hver sine punkter, som liksom sine kjepphester begravd. Hvis du ikke engang får til det, så husker jeg, så kan man for eksempel også bruke når man snakker, ikke sant? For det en ting jo liksom å prate I sånne samtaler som det her har vært, Men når du begynner å skal velge ord, det da det begynner å bli vanskelig. Om du skal begynne å skrive dem ned I en avtaleform, så blir det veldig forpliktende, og det er veldig lett å måle hvor du veldig til å se, hvor du egentlig enig, og hvor har du lyst til å beholde litt sånn ambivalens for å være grei å komme frem til noe I det hele tatt. Hvis du, det her et hemmelig triks fra meg.
Ja, fortell.
Hvis du sliter skikkelig, så kan du si, nei, det ikke noe avtale, det heller ikke en MOU, Det her bare en PowerPoint-presentasjon som vi skriver sammen.
Oh, ja.
For da kan du liksom tenke litt høyt på tekst sammen I to fiender I samme rom, uten at det jo bare en PowerPoint-presentasjon.
Ja, den sliden, den sliden kan vi ta ut.
Vi kan ta ut noe som helst. Vi kan ha helt annen illustrasjon, og fonten, ikke tenk på det.
Ja, ja.
Så det en veldig uforpliktende måte å prøve å feste ord på papir.
Ja.
Men her har de da valgt seg en MOU- for et MOU-format som vel forteller oss både at her gikk det ikke an å få til en ordentlig avtale, men det vilje nok til å prøve å få stoppet krigen.
Ja, så da har altså USA og med hjelp av Israel har bomba Iran delvis sønder og sammen I noen måneder. Hormuz-stredet har vært stengt, det har vært bensinpriser som eksploderte.
Jeg tror Trump hadde ville arrestert deg litt sånn der, delvis sønder og sammen. Husk på, det var obliterated fra starten av, og så var det mer obliterated. Så delvis sønder og sammen, du må trekke vekk, I hvert fall delvis sønder og sammen.
Sønder, I hvert fall. men nå har det da kommet til det punktet at de trengte ikke gå til PowerPoint-trikset, men har gått til neste, men fremdeles ikke en våp. En hvile da. Men det status nå.
Ja, sånn cirka. Jeg tenker at det som hadde vært interessant jo å prøve, vi vet veldig lite, for det første. Vi vet at det overskriftene, og vi vet sånn cirka, det kommer fra ulike partene her, kommer det ulike tolkninger og politisk spinn, må man vel kunne kalle det, på hva det Så det jeg lurte på var, hvis vi skal nå gå gjennom dette her, det vi vet og det vi ikke vet, har vi noen fortellergrep fra populærkulturen som du tenker sånn, her det masse forskjellige aktører, vi trenger, hvis vi skal liksom være nysgjerrig på alle,
Ja, altså jeg har,
hva kan vi bruke?
Altså det er ganske interessant, for det ett fortellergrep som ett av de aller mest effektive og spennende og gøye å se på på film, som passer helt perfekt på det som skjer nå, spesielt når du begynner å lete litt etter nyhetskilde, finner litt pressekonferanser, litt uttalelser. Ja, så det en film av den kjente japanske filmregissøren Akira Kurosawa fra 1950, som heter Rashomon, som blitt sånn kjent nettopp på grunn av...
Jeg tror du har nevnt det meg en gang før.
Ja, jeg nevner ofte den når folk har litt forskjellige versjoner av hva som har skjedd. Da snakker de om Rashomon-effekten. Det en film som handler om tre karer som har vært til stede på en rettssak i Japan nå. Så diskuterer de hva som har blitt fortalt, og de diskuterer hva som har skjedd så i et drap, og så har det vært en voldtekt tidligere. Hendelsene blir da presentert av en banditt, og kono til han som drept vel, og så da en vedhugger som har vært til stede på rettssaken, og så samuraien som har blitt drept. Han blir da hans blikk på det blir formidlet via et medium.
Ja, ok.
Så det som, men så det som disse fire historiene blir fortalt. Og dette jo da et sånt grep som har blitt benyttet veldig masse i film i senere tid. Blant annet en fantastisk film som heter The Last Duel, den siste duellen fra 2021, ligger på Disney, som handler om det baserte også på en sånn rettsak fra Frankrike på 1300-tallet. Om en voldtekt som også blir fortalt fra tre forskjellige ståsted, altså fra offeret, mannen hennes og den angivelige overgriperen. Men kanskje for de aller fleste så nok dette sånn, en sånn fortelling som mest kjent gjennom filmen Gone Girl fra 2014.
Ja, jeg har lest boka, husker jeg.
Ja.
Boka jo litt skummel.
Ja, den veldig skummel. Du dropper filmen.
Jeg vet ikke hvorfor jeg leste den boka heller, egentlig, men det var vel en bokklubb da.
Ja, altså, det var jo årets store bok i 2014.
Jeg leste den i USA.
Som da handler om en forsvinningssak hvor ektemannen og den forsvunne har forskjellige versjoner av hva som har skjedd, og så blir det en veldig, veldig spennende bok og film av da. Og dette jo sånn et sånn grep som funker veldig bra, for at emosjonelt sett så blir du jo veldig fort tatt med til den som forteller. Altså du forstår der en ståsted, du skjønner, ja, men det høres rimelig ut, og spesielt når du får det på film, så blir det veldig effektivt, for når du får sett noe, så tror du på det. Mens når du da får det fra det andre perspektivet, og så ser du at det skjer andre ting, så blir det veldig forvirrende. Men til slutt så får du en sånn helhetlig bilde av det. Du får ikke nødvendigvis det komplette bildet, men du får flere forskjellige bilder, og så blir du jo da litt forvirret over hvor mange versjoner du kan ha av den samme saken.
Ja.
Men det gir jo også en forståelse for de forskjellige personernes utfordringer da.
Det høres ut som perfekt fortellerteknikk for den saken her, i hvert fall den amerikansk-iranske MOU-en. Du hører jo at spillefilmen er klar.
Ja, ja.
Den ligger jo der som et råspennende. Så nå starter vi første utkast på manus.
Ja.
Så da burde vi vel starte i Amerika.
Da synes jeg høres
de
rimelig ut.
De starter jo krigen, og de er dem som... kan avslutte egentlig da, fordi at det er jo amerikanske våpen som ramler over Iran mest av alt, som er sikkerhetsproblemet i Iran nå da. Så skal vi ta kanskje, jeg har med et klipp her, som vi kan bare starte med.
Vice President Vance here to talk a little bit about what is in the Iran deal, the great peace deal that the President of the United States made last night.
Okay, så det altså vicepresident J.D. Vance, han ukas medarbeider på det her, og får lov å gå I alle nyhetsstudiene for å forklare hva the great president har fått det nå. Ja.
Og han da sendt ut, hvorfor han sendt ut?
Nei, det vel sikkert både, altså Trump på G7-møte I Frankrike den uka her, så han har vel ikke hverken tid eller han jo sikkert heller ikke I detaljene, og J.D. Vance har vært I detaljene. Hvor det ble av Marco Rubio, utenriksministeren, I alt det her, det vet ikke jeg, for han hadde jo hatt arbeidsuke, holdt på seg på andre temaer, der har han vært sendt ut, men nå det J.D. som får ansvaret, så han har made the rounds, som det heter seg. Og det vel sikkert, Marco Rubio representerer jo på det her Iran-spørsmålet, en litt annen stemme. Han mer som en sånn Iran-hauk, som det ofte kalles. Så om han tar noe avstand her, det vet ikke jeg. Han dukker sikkert plutselig opp. Men I alle fall, hva det vi har med å gjøre? Han skal da redegjøre for... JD, redegjør for hva avtalen neste klipp.
Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours.
Straits of Hormuz. Alle sammen har lært seg at det finnes en plass på jorda som heter Hormuzstredet. Og hvis du stenger det, så blir det trøbbel
ja, det blir
I tårnet overalt.
Ja, det blir dyrt.
Ja, det blir dyrt, og det blir potensielt farlig for ganske mange.
Så da det jo en lykkens dag at USA har klart å åpne Hormuzstredet igjen nå?
Kjempelykkelig. Det eneste man kan kanskje pirke litt på jo at det stredet var jo helt åpent før krigen. Ja. Så det, hvis du spoler tilbake hva var det de gikk til krig for, så var det jo selvfølgelig trusselen fra det iranske atomprogrammet, det trona på toppen, så var det de her ballistiske missilprogrammet til Iran, det som kan gjøre stor skade langt unna, og særlig på Israel. Det var iranske proxygrupper, altså de gruppene som kriger for Iran mot Israel, fortrinnsvis I andre land enn Iran. Og så var det jo på et liten sånn slenger om regimeendring, for at krigen startet jo I kjølvannet av massive folkelige demonstrasjoner I Iran, og ikke minst veldig massiv, brutal nedslakting av de samme demonstrantene av det sittende regimet. Og da kom de jo innen amerikanerne I starten, så var jo de sånn, take back your government, og her, liksom, nå kommer vi med bombene våre, så kan dere ta over.
Ja, så kan dere gjøre sånn som jeg gjorde I Venezuela, bare, men dere kan fikse det selv, med bare bombe litt og så,
Så her var liksom utgangspunktet, ordrelista da, som amerikanske og israelske troppene skulle gå I gang med å få til. Der hørte du ingenting om Hormuz.
Nei.
Nei, det var jo fordi at det var jo ikke en del av problemet da. Det har det jo blitt, fordi Iran har jo da oppdaget I løpet av denne her krigen, eller de visste jo det, men at her har de et veldig sterkt våpen. Her det et sterkt
kort på hånda. Veldig effektivt verktøy,
Fordi 20% av verdens olje- og gassforekomster kommer ut av det stredet. Det blir veldig fort merkbart for amerikanske konsumenter. Konsumenter over hele verden, men ingen så sensitiv som amerikanerne på høye transportutgifter. Så dermed så vet de at her kan de skvise amerikanerne ganske effektivt.
Ja, så når det blir stengt, men så åpner igjen av dette memorandumet, så jo da fremstilt fra J.D. Vance som punkt nummer en på seierslisten.
Ja, og så misforstår meg, det jo kjempebra. Det veldig bra for hele verden hvis det stredet kan bli holdt åpent av denne avtalen, helst I lenger enn 60 dager. Bare permanent åpent vil jeg foreslå vil være det aller beste. Men ha noe det I mente da, at det liksom en at det skal være det å juble høyest for Det er litt spesielt
ja.
Vri på saken da. Men som presidenten sier Ships of the world Start your engines ja. Saken stedet åpent Det bare kjør på
Ja, det minner meg om en tv-serie sitter og ser på noe som heter Sugar En sånn krimserie fra Los Angeles Der John Sugar, detektiven Er å spille billiard og skal snakke med noen kilder og så det noen som roper til henne Hei, sånn, du, jeg tror bilen din Den flotte amerikanske Cadillacen din har blitt stjålet Springer han ut i gata også Og så riktig nok bilen hans vekker der, og så står det en dame, og så sier, du, jeg tror jeg så hvem som tok med seg bilen din. Og så han, ja, ok, vet du hvem, har du annet hvem det? Nei, men jeg kan finne ut av det, $300. Og så han, ja, ok, jeg har bare kort. Nei, men jeg har kortleser. Og så betaler han $300, og så går hun rundt hjørnet, og så kommer bilen plutselig. Det er jo litt samme sette fyr på et hus og så jubler når du selv kommer med brandmannskapet.
Men det er jo flere ting som har vært oppnådd. Her, JD har flere ting på jubellista. Kan du vi ta jeg skal spille for deg her et av resten av det klippet.
Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has two pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people.
Win for the American people.
Ja.
Det høres bra ut.
Der har du overskrifter de.
Så her er vi til striden. Her er vi jo til virkelig liksom årsaken til at Israel ønsker å ha med seg USA til å gå til krig mot Iran. Mm. Atomprogrammet. Som faste lyttere av denne podcasten vil ha fått med seg, så fantes det en sånn avtale som regulerte programmet her fra 2015, forhandlet frem under Obama-administrasjonen, som det var en presidentkandidat i amerikansk politikk som hatet mer enn noen, det var Trump.
Ja, og han rev jo den avtalens i små biter i sin første periode som president.
Og derfor er det interessant å høre at de punktene som J.D. Vance her ramser opp som jubel, er akkurat de samme punktene som den avtalen fra 2015 prøvde å få til og legge til grunn for å se om det gikk an å liksom finne en annen vei ut av dette tiårene med krangling og kriging. For det er jo her, og det her vi ikke vet noe om detaljene. Det her det begynner også å bli veldig mest sannsynlig, synes jeg, at det ikke er enighet om så veldig mye annet enn å få åpnet det stredet. Fordi Iran har det hele striden handler jo om at de mener at det deres legitime rett som stat i verden til å ha et fredelig atomprogram til for sivile hensyn.
Mm.
Og så er det jo bekymring om at det her skal gjøres et militært program, ikke sant? Og nå er det jo selvfølgelig, de har jo, hva sa han nå? Han sa ikke obliterated, men decimated.
Decimated, ja.
Det her programmet. Og det er jo også delvis riktig. Militærmakten har jo absolutt klart det. Det har knust masse av de her underjordiske plassene der Iran, det iranske atomprogrammet har vært dyrket fram. Men neppe alt. Og det, uansett ikke sånn at de har fjernet den iranske kunnskapen om hvordan man kan gjøre det igjen. Så de har jo, her har de i beste fall utsatt problemet. Men at de skal få med iranerne på å si, ja, men det er greit, vi trenger ikke noe sånn kjernefysisk program vi nå, særlig etter å ha blitt angrepet på den måten de har, det anser jeg som litt sannsynlig, da. Men, og det her er også en av grunnene til, hvis vi er nå i den her Rashomon-effekten i USA fortsatt, da er det egentlig, ville vi vel i manuset sveipa inn på noen flere aktører enn bare J.D. Vance, tror jeg.
Ja, skal vi til Israel da? Eller skal
ja, men
til,
først i USA.
Ja,
Bare der er det flere, ikke sant? Du kunne ha vendt kamera mot for eksempel Lindsey Graham og andre sånne høykete Iran-typer som har, de er ikke fornøyd med noe av det her, fordi det er full regimeendring som er det som er målet.
Alt annet er på en måte bare en vei til da målet.
Ja, og i hvert fall en total ødeleggelse av hele. Så her hører du at J.D. Vance prøver liksom å treffe de folkene her. Lindsey Graham sa sånn, tusen takk J.D. Vance, du som ansvarlig for avtalen, og jeg gleder meg til å treffe deg i kongressen, der du skal få legge frem alle detaljene for oss, ja. Sånn at vi kan være med på å godkjenne det eller ikke.
Mm. Ja, for, så fra deres blikk så det sånn at, rett og slett kan jeg si, skinnet har blitt pisket så masse at det egentlig bare har blitt hardere.
Ja, det kan du godt si. Men J.D. Vance har hørt den på andre sånne morgenshows og nyhets når han har stukket innom her nå. Han har den der, det som vi akkurat hørt nå, det her vi har totalt ødelagt, tror. Men så er det en sånn, han jo midt i forhandlinga nå, så han jo en vrien posisjon, så det også sånne utsang som, nå vi er klar til å turn a new leaf, og liksom her, iranerne, de kan virkelig komme inn i det gode selskap, hvis de bare vil, og vi vil at de skal være
være en del av verdensøkonomien, og...
Ja, og da tror jeg sånne som Marco Rubio, Lindsey Graham, alle de her folkene, det noen tenketanker i Washington D.C. som ekstremt opptatt av det her, og som ikke vil la noen sånne, og det lugger i hvert fall hos dem. Mm. Så her en stor, et stort ubesvart spørsmål. Hva skjer på den amerikanske siden, i den amerikanske politikken på det her feltet? Hva vil både MAGA-gjengen gjøre og motstanderne? Og hvor lett vil det egentlig være å åpne her, Hormuz-stredet? Der så det eneste jeg skjedde at Trump har sagt om det, sånn, oh yeah, liksom, de har vært og jakta på noen miner allerede. Jeg tror de har tatt mange av dem. Men mitt inntrykk er i hvert fall, de har vært røys på minelegginger på iransk side, som et ledd i her krigen her. Og det vel også sånn at de fleste internasjonale rederfirmaene vil ha litt mer enn presidentens garanti på at det sikkert går bra nå, før de begynner å sende verdifull last med olje og gass gjennom stredet. Så hvordan dere vil, liksom, det vil også vise seg det. Men en ubesvart. Ja. Ok, da jeg klar for å... Har du lyst til å dra til Israel, da?
Ja, veldig gjerne. Da har Netanyahu vært ute og kommentert på den samme situasjonen.
Ja, fordi... Og hvorfor har han det? Det er jo, som vi har vært innom nå, hva kalte vi det? Et forståelsesnotat mellom USA og Iran. Men det er jo en part til i den krigen her, og det er Israel.
Ja, som har vært med fra starten av, og som fra mange forklaringsmodeller står som da egentlig initiativtaker til selve bombingen.
Ja, det var jo etter alle solemerker, statsminister Benjamin Netanyahu, som var personen som fikk overtatt Donald Trump mot mange andre rådgiveres innsigelser, til å starte det som i USA var operasjon Epic Fury, og som i Israel var operasjon Rising Lion. Skal vi høre da hva her er det Netanyahu synes at Rising Lion har fått det?
Ja, en liten oppramsing fra Benjamin Netanyahu her.
Together with our American friend, we embarked on the largest strike flight in the history of the state of Israel. We eliminated the nuclear scientists, we beheaded the terrorist regime, we crushed the nuclear factories, we destroyed the vast majority of the factories that produce missiles, we hit countless military infrastructures, we destroyed their navy, their air force, we thwarted the besieged commanders who slaughtered the Iranian people, we caused enormous damage, we estimated at hundreds of billions of dollars. But the most important thing is that we saved the state of Israel from the threat of nuclear annihilation.
Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktorer.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
Hvis det bare er meg som synes at oversetteren her ligner veldig på Ben Affleck.
Ja, for det var altså ikke Benjamin Netanyahu.
Nei, dette er sin stemme. Oversettelse av pressekonferansen.
Du tror det er Ben Affleck som er voiceoveren?
Ja, altså med tanke på Argo og hvor masse den filmen har betydd for liksom, ja, mitt syn på den islamske revolusjonen i Iran, så tenker jeg jo at det hadde vært en sånn fin touch hvis Ben Affleck hadde vært inne her, og, som da spiller hovedrollen og regisserer den.
Men hvis det manuset her vårt, Asbjørn, går hele veien til produksjon her nå, hvem synes du skal spille Netanyahu?
Nei, jeg tror en... Legg 20 kilo på Sean Penn, så tar han den rollen med Bram.
Okay.
Men Netanyahu, hva er det han, altså, ser for? Her er jo han ordentlig på, altså her er han godt forberedt på å ramse opp en lang lista med mål som er oppnådd.
Her hører du jo virkelig liksom det israelske forsvarets makt da, oppsummert. Så her får vi en liste over hva militærmakt kan gjøre for Israel. Nå er det jo det ligger jo her, du hører jo bare på, eller du kan ikke høre det på stemmen da, for at du har hørt noe, en oversatt versjon, men det er en litt sånn en undertone av passiv aggresjon her. Sånn, her skal jeg forsvare meg. Her har vi faktisk oppnådd en rekke ting. Og det er jo fordi at denne pressekonferansen og det her amerikansk-iranske avtalen, den skyter jo seg rett inn i israelsk valgkamp.
Ja, for det er jo, som man snakket om tidligere, valg i Israel til høsten, ja. Tidlig oktober kanskje.
Ja, og da, for å bare få hvordan, altså den spinnen som Benjamin Netanyahu er avhengig av i sitt land, for å selge at det her er noe som Israel støtter, for de kan ikke gå ut imot det, men samtidig ikke er bundet av, som er sånn de ser det, for de er jo ikke en del av punktene, som jeg skriver ikke under. Så kan vi høre på det neste klippet jeg har med her, som er fra den samme pressekonferansen.
We remove the threat. I understand that it's hard for you to accept the fact. It's hard for you to accept this in contrast to the things you keep pumping out, that there's a major failure here.
Og her snakker han jo direkte til pressen, sant? Som da har lagt ut ordet major failure om måtte hele operasjonen.
Ja, fordi her er jo for opposisjonen og for stor del av den kritiske pressen, så er det at krigen kommer til en slutt nå, uten at det er helt, det atomtrusselen fra atomprogrammet er ikke fjernet helt, og det har, viktigst av alt, ikke vært noen regimeendring. Så har de fjernet, de har tatt ned en rekke liksom, andre av det her, så de har tatt ut mange våpensystemer og greid å forsvare seg mot dem, men Iran har også vist at de har evne til å treffe Israel og vilje til det. Så I den kritiske pressen og i israelsk opposisjon så blir hele Operation Rising Lion skjedd på som en stor liksom, skikkelig fuck up. Hvorfor i all verden?
Ja, for at den har brukt for masse ressurser på å oppnå for lite.
Ja, fordi det er ikke ferdig da. Det var det som er liksom hovedkampen er ikke over.
Og det er hovedkampen der også å fjerne regime?
Ja, absolutt. Det er vel kanskje det som var det er jo den grunnleggende lesningen fra Israel er at det du må regime til livs. Og de hadde jo forsøk på å prøve å få til det helt i starten av krigen med å bevæpne noen mindre militser i Iran og oppfordre folk til å ta til gatene og storme myndighetene og så videre og så videre. Så det har de på en måte en slags fortelling for seg selv da, om at hadde bare gjort det, så hadde alt ordnet seg. Men det vi hører, som jeg synes er interessant, for jeg hadde lyst til å spille det klippet, er også at her hører du Netanyahus krig mot pressen. Og det minner jo om Trumps måte å snakke til pressen på. Det her løgnaktige liksom, heksejakten som bare skal ha alt jeg gjør til å være negativt hele tiden. Det er jo det du hører i det klippet når han sier alt det usannheten som dere pumper ut. Så det er jo en bit av den her nyheten sett fra Israel. Og så er det en siste del av det klippet som jeg tenkte også kan som sier oss noe om hvordan det her langt ifra ferdig snakket i Israel.
What failure? Israel on October 7th and Israel today, how can you compare? Israel before was a rising lion when this regime was racing to get nuclear weapons and was going to produce thousands of ballistic missiles. And today when this thing has been removed, both of these things have been achieved. And the main thing I can tell you is that there is an organized and systematic effort to minimize these achievements and show that Israel is coming out weak. Israel is coming out strong, that it has leadership that knows how to stand up for what needs to be stood for in a smart, firm and wise way.
Så da peker han jo til slutt, altså først så peker han på alt som blir gjort riktig, og hvordan Israel har kommet seg videre fra A til B gjennom denne prosessen, og så snur han jo da pekefingeren tilbake på seg selv, og sier at det er et lederskap her som har da reist seg og kjempet in a smart, firm and wise way. Ja. Det nå er han på valgkamp, sant?
Og 100% i valgkampmodus. Det her vises også i apparatet hans sitt hva heter det? Messaging, altså det de prøver å ta motstanderne på. At de for eksempel ikke snakker like bra engelsk som han, og at det ville blitt fomlesen hvis de skulle ha på møter i Amerika, mens han, ikke sant, han har jo jobbet og vokst opp delvis i USA. Han er jo American Israeli i stil og form og innhold. Og derfor så er han så effektiv i Washington D.C. Så det er en veldig sterk del av hans valgkampplattform er at han er den som gjør hold Israel på dagsorden for politikerne i USA.
In a smart, firm and wise way.
Very wise way. Så hvis vi har nå da liksom den Rashomon-effekten vår flyttet kamera til Israel, så har vi et da altså med andre ord et problem med at Israel ikke er en del av MOU-en, Memorandum of Understanding. Opposisjonen mener det er en forferdelig utfall av krigen. I Netanyahus egen regjering så sitter folk som påpeker ganske riktig, at vi absolutt ikke har ingenting med denne avtalen å gjøre, så ingenting av det binder oss. Så vi fortsetter som før.
Ja.
Og da er vi over på det tredje punktet. Nå skal vi flytte kamera til Iran.
Og høre hva de har å se, hvordan de ser på denne avtalen.
Ja, og da har jeg tatt med, jeg vil si først da kanskje, Iran her, de er jo, det her er jo litt sånn artig. Jeg husker vi snakket om den her sveitsiske postkassen.
Ganske tidlig, episode 1 eller 2, tror jeg.
Ja, hva husker du, og hva var funksjonen?
Den sveitsiske postkasse var vel, altså det der mellomleddet hvor Iran kan kommunisere med sine vestlige motparter.
Ja.
Via da nøytral grunn at du legger inn en beskjed og en plass i en sveitsisk postkasse.
Rett og slett den sveitsiske ambassadøren i Teheran er postkassen. Og her er jo den her MOU-en, den er jo digital. Så etter som jeg har forstått det, så har den blitt signert med sånn, har du noen gang brukt sånn DocuSign?
Ja. Er den signert sånn?
Jeg tror det.
Altså frem med bank-ID-en og så.
sign here med ja, altså, velge håndskrifttypen din.
Ja, ja.
Men det jo også fordi at de folkene her trives ikke i samme rom, for å si det sånn. Så den, men på fredag så skal de da angivelig dukke opp i Genève, fysisk i den svenske postkassen.
Ja, sitter der og kvitter.
For å signere. Ja. Da skal det være en seremoni.
Ja.
Men hele poenget med det er jo at her er det, det de er så langt unna hverandre på alt av substans. Iran.
Ja, nå snakker vi om USA og Iran,
ja,
sant?
Unnskyld, ja. Mm. Fordi det jo ikke noe tvil om at nå har vi hørt J.D. Vance ramse opp, Benjamin Netanyahu ramse opp, hvor mye skade de har gjort på Iran, ja. Militært. Mm. Helt riktig.
Destroyed og thwarted og decimated og alt, ja. Mm.
Ja, det ligger i grus. Men, så det er svekket. Men den her avtalen her, siden de greide å få liksom Hormuz til å bli det kortet det har blitt, så er det også et regime som, ja, svekket militært, men også veldig energized. Altså, de er helt like mye i fyr og flamme, ikke på noe vis i ferd med å gi seg. Og påstår jo da at de her punktene som skal signeres på DocuSign eller i Genève, også inneholder store økonomiske lettelser. Det er noen frosne bankkontoer i USA, som iranske kontoer, som skal bli løslatt, og det er snakk om sanksjonslettelse. Sånn at det som J.D. Vance sa i det klippet vi hørt, det må at de, iranerne her har muligheten til å komme inn på det økonomiske markedet igjen, som er det de lengter etter. En ville vært helt fantastisk hvis det var det, men det var det altså lagt opp til da, tilbake i 2015. Anyways, så i Iran, spinnmessig, så er det her en megaseier.
Ja, selve forholdet mellom USA og Iran.
Fordi der er det, viktig å huske på, tror jeg, når man skal forstå hvordan kan dette være en seier for Iran, når de har blitt så...
Pop og politikk er en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Microp Media.
Og det, jeg tror det er viktig å forstå den iranske syken, hvor mye det her har betydd for det regimet og det grepet da, som de har nå om staten.
Så, hva er det som skulle ha skjedd for at de ikke hadde hatt den følelsen? Er det rett og slett, altså, bare så lenge regimet står... Ja. Så er det en seier?
Ja, for det er jo ikke et regime som bryr seg nevneverdig om sin egen befolkning. Nei. I utgangspunktet. Vi vet jo ikke helt hva som er liksom fysisk ståa på den nye øverste lederen. Han skal jo, rapportene sier at han er veldig skadd. Han har ikke vist seg eller sagt noe offentlig. Men han skal være i livet. Og så systemet er på en måte... Ja, det svekket, men det er også intakt. Da. De har vist at de greide å angripe Israel og amerikanske baser, og de har selvfølgelig påført ganske stor skade på arabiske land i Gulfen. Så alt det her har på en måte... det er selgbart som en seier sett fra dem. Da.
Ja, så blikket deres på historien er et nytt blikk. Sammenlignet med det vi har hørt tidligere. Skal vi ta...
Fordi at jeg har lyst likevel å spille et klipp også fra den iranske utenriksministeren. En del av det han snakket til iransk presse om. Så her er klippet Abbas Araghchi som snakker om det som vi så langt ikke har snakket om. Du hadde i den her japanske filmen Tre karer i en rettsak, og så viste det seg at det var fire historier, for det var også en avdød samurai gjennom et medium som kom til ordet. Og i vår fortelling, Asbjørn, så er den avdøde samuraien som skal tale til oss gjennom et medium, Libanon.
Ja.
De må også med. Så hør på det klippet.
These two fronts, Iran and Lebanon, are quite connected to each other, and since the very first day the Islamic Republic of Iran has considered the end of the war in Lebanon is quite connected to putting an end to the war on Iran.
Quite connected, ja.
Ja, så det var en twist. en plot twist.
Ja, for det, og det jo helt... så fra Irans side, her det da det israelske dimensjonen kommer inn enda tydeligere. Det jo en stund siden Israel bomba Iran. Den israelske kampen flyttet til Libanon, på en måte. Det der amerikanerne har holdt på med Hormuz og Iran, i stort sett, i de siste ukene, eller liksom måneden. Og så har israelerne konsentrert seg om Libanon. Mm. Og i denne avtalen så virker det som om det i hvert fall ingenting, det bekrefter både amerikanerne og iranerne, som tilsier at Israel bundet av det som Iran og USA har blitt enige om, og dermed det heller ingenting som sier at krigen i Sør-Libanon og Beirut kommer til å stoppe, eller at den israelske okkupasjonen av Sør-Libanon blir avsluttet. Og dermed så vi nesten like langt.
Ja.
For da det jo en våpenhvile. Altså det en freds, det ikke en fredsavtale, det ikke en avtale, det ikke fred, og det da heller ikke egentlig en våpenhvile forståelse, fordi du vil ha en helt lyst levende front, som, der det vil potensielt fortsette å være angrep, både fra Hezbollah inn mot Nord-Israel, og fra Israel inn i Libanon.
Som da Iran regnes som brudd på memorandumet.
Det det han sier.
Ja.
At, og hvis jeg skal, hvis jeg var han, eller hvis jeg var Iran, og tenkt, det en ting jeg liker med det som skjer nå, så det at denne krigen, og sånn som den spiller seg ut nå, den forsurer forholdet mellom Israel og USA. Det har vi snakket om her tidligere. I en tidligere episode, at det her krigen med på å splitte maga, bevegelsen, og det påvirker Trump veldig negativt. Så det en måte å fortsette å gjøre det på, så det jo å holde den der fronten varm.
Ja.
Bare si til Hezbollah, nei, kjør på, dronen i vei. For israelerne kommer til å svare, for det har de forpliktet seg til. Det sier de jo veldig tydelig til hverandre. Vi er jo liksom, vi skal svare på enhvert angrep. Og det må de også, fordi der det 10.000-vis av israelere som fortsatt ikke kan bo hjemmene sine i Nord-Israel. Et relativt stort problem hvis du på vei inn i valgkamp, for å si det sånn. så her kommer liksom, så hvis vi har oppsummert da, det utrolig mange ting vi ikke vet om avtalen. Det vi vet, er også vanskelig å fastslå hvor lett eller vanskelig vil det bli å få dette, hvor lett eller vanskelig vil det bli å åpne Hormuz, hvor lett eller vanskelig vil det bli å få økonomien, altså få de økonomiske delene av pakken til Iran løslatt, og hvor lett eller vanskelig vil det bli å holde Iran, nei, unnskyld, holde Libanon-fronten i bero.
Ja, det kan vi høre på altså Araghchi fortsetter jo på dette resonemanget sitt, og ganske tydelig på at et kvart antydning til angrep der, et brudd på the memorandum of understanding. Hør på dette da.
Any military attack from the Zionist entity against Lebanon from now on will never be accepted. The continuation of the Israeli occupation to Lebanese territories is a violation of the memorandum of understanding.
Ja, nettopp. Så lykke til.
Ja. det var ikke med på J.D. Vance sine punkter, akkurat den biten av avtalen. Men hvor...
Men jeg synes nå har jeg snakket... Ja. Jeg vil bare si det, Asbjørn, at nå hører seg, jeg jo så sur og kritisk til dette opplegget her, men det er jo for at jeg synes at det var en skikkelig elendig krig, elendig begrunnet krig, og elendig tenkt krig i det første omgang. Så som du vet, så jeg har vært irritert fra dagen.
Ja.
Men jeg må også, selvfølgelig kan det være bra, det kan hende at det holder, det vil være en stor fordel for verden hvis partene greier å bli enige om å holde særlig den Hormuz-delen av her avtalen. Og det kan de sikkert få til, og da kan de fortsette å krangle og slenge dritt til hverandre, og innimellom så går det noe menneskeliv tapt I Libanon, og kanskje I Iran over det, men det vil være liksom en sånn lavbluss-konflikt som verden har vist mye større, har mye mer toleranseevne da, for å godta. Så det jo... Det jo bra at de prøver å snakke sammen og prøve å finne den her berømte avkjøringsrampa ut av evigvarende konflikt. Det bare at ja, vi får the devil is in the detail her. Nå skal partene møtes I Genève I den svenske postkassen og ha en liten seremoni. Og etterpå, ja, det før eller etterpå, det veldig ulik sprikende utsagn der om. Vi skal få innblikk I de faktiske punktene. Hvordan det her Memorandum of Understanding faktisk ser ut, og så skal de forhandle fra fredag av I 60 dager om alt det her andre som vi har vært innom nå, som ubesvarte spørsmål.
Men J.D. Vance, hvis vi skal avslutte med han med Buntos da, for å som, avslutte denne Rashomon-historien der med Bunte, så jo J.D. Vance egentlig ganske positiv, han. Han ser jo for seg at Iran skal bli en del av verdensøkonomien igjen, og at USA skal fortsette å være det suksessfulle landet de har vært under Donald J. Trump.
Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program for the long term. If they do, the president has said, we want their country to be successful. But what we know is that our country is successful thanks to great presidential leadership and a lot of good decisions. Thank you, guys.
Thank you, guys. God bless America. God bless New York Knicks.
Oh, thank you, Marte, for en fin, et fint manus til...
første utkast.
ja, første utkast. Nå det snart skal redaktøren se på det, så blir det språkvask, og så kanskje vi får litt filmstøtte. På NFI, så blir det film en eller annen gang. Men thank you guys til alle våre lyttere også. Vi fortsetter neste veke som vanlig, og lykke til videre med Norge I VM.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.